Әуе толқынында азаттық радиосы ардақтаған енді хабарларымызды сол халықаралық тақырыптар мен әрі қарай сабақта өтірсақ. Мәскеу қаласындағы 2 миллион мұсылманға ортақ небәрі 4 ақ мешіт бар екен. Оның өзінде Ресей астанасындағы жаңа мешіт құрылысына кейбір жергілікті тұрғындар қасарса қарсыласып жатқандық жөнінде де азаттық радиосының тілшілері жазып жатыр. 42-тің ортасына қарай мұсылмандар Рамазан айының аяқталуын тойлаған кезде ресейлік бұқаралық ақпарат құралдары негізгі мешітке сыймай, мешіттің үрігінде көшелерге дейін қатар-қатар намазға тұрған мұсылмандардың фотосуреттерінен таратқан болатынды. Жергілікті журналдардың бірі бұл фотосуреттер мәскеуліктерге олардың мұсылман қаласында тұратынын еске салғандай болды деп жазғанда болды. Шындығында мұсылмандар Ресей астанасындағы 10,5 миллион тұрғынның 5-тен 1 ғана болады. Алайда осы суреттер мұсылмандар мінәжат ететін орындарының мейлінше тапшы болып тұрғанын айқын көрсетті. Бүгінде 2 миллионға жоқ мұсылман тұратын Мәскеуде небәрі 4 ақ мешіт бар. Сол себепті де Мәскеудегі мұсылман қауымдастығы Текстильчик ауданында 3000 адам сиятын жаңа мешіт салуды жоспарлап отырғанды. Құрылыс қараша айында басталмақшы, алайда бұл шешімге жергілікті тұрғындар табандап тұрып қарсылық білдіріп жатыр. Онымен қоймай, қалалық әкімдікке де бар бұл жобадан бас тартуға да шақырған қимылдар әрекеттер жасаған. Мәскеудегі Ресей мүфтілер одағының тең төрағасы Нафиулла Аширов Азат Еуропа Азаттық радиосының татар башқұрт қызметіне берген сұхбатында мұндай орынсыз қарсылыққа алаңдап отырғандығын айтты. Ол Ресей астанасында христиандардың 900-ге жуық шіркеуі бар болса, 2 миллион мұсылманның 4 ақ мешіті бар дейді.
Христиандарының мұнда 900-ге жақын шіркеулері болғаш, мұсылмандардың дұр бәлекей ғана мәсеттері 2 миллион халыққа болуы.
Нафилла Ашировтың ойынша саналы достық бейілдегі адамдар, мейлі христиандар болама, мейлі қала билігіме, Мәскеуде дәл бүгін мұсылмандар мінәжат ететін жердің жеткіліксіз болып тұрған мойындау тиіс. Біз кей адамдардың осыған қарсы шыққанына қайран қалдық, дейді Аширов. Текстильчик ауданының мыңнан астам тұрғыны төңіректе көлік қоятын жер қалдырмайтын мешіт айналасында үй жануарларын сейілдетуге тыйым салу арқылы көлік пен ит иелерінің көңілдеріне қаяу түсіреді, кірбің түсіретін. Мұндай құрылысқа жол бермеу жөнінде билік арналған құзырхатқа қол қойып жолдаған. Мешіт құрылысына қарсылар бұл мешіт осы аудандағы жалғыз жасыл алаңға алаң болғанда да саябақ үшін сақталып отырған жерге салынайын деп тұр деп уәж айтады. Соның бірі компьютерлік бағдарлама маманы 55 жасар Александр Кузьмичевтің өзі де, достары да, көршілері де мешіт салуға қарсы екен.
Ну, во-первых, там зеленая зона, во-вторых, там жилой район, там гуляют.
Бұл аумақтың ең әуелі жасыл алаң, содан соң тұрғылықты аудан екенін ескеру керек. Бұл араға осы жердің жұрты иттерін сейілдетеді. Егер мешіт салына қалса, иттер қайда барады? Аулада жүре ме, дейді Александр Кузьмичев. Мешіт құрылысына қарсы шыққан кейбір тұрғындардың ойы басқа да. Олар мешіт салына қалса, Кавказдан келетіндер, әсіресе шешендер көбейіп кетеме деп қауіптенеді. 42-тің орта шенінде қарсылық акциясына шыққан жүздеген адам мешіт салынады деп жоспарланған Волга бульварына жиналды. Бұл жиылыста Мәскеудегі мұсылмандар қауымдастығы өкілдерінің де төбе көрсеткенін YouTube видео порталынан да көруге болатын еді. Бейнежазбадан екі топ арасындағы ашық араздықты да, салиқалы әңгіме, бітімгершілікке де көңіл күй де аңғарылады. Бір әйелдің мешітке қарсы еместігі, бірақ этникалық және діни тұрғыдан ілік іздеушілерді айыптайтын жөнінде де сөздер естілді. Мұнда келген адамдар мұсылмандарға да олардың дінінен де қарсы емес. Олар бұл жерде салынатын кез келген құрылысқа қарсы. Адамдар бұл жерге саябақ салынуы тиіс, өйткені бұл ауданда саябақ жоқ дегенді айту үшін жиналды. Ал анау топ болып тұрғандар жұртты тек қана арандатуға жиналып тұрғандар, дейді әлгі әйел. Орыс православ шіркеуі мешіт құрылысына қарсы шыққандарды қолдай қойған жоқ. Алайда Мәскеу патриархатының өкілі 20-шы 40-те Интерфакс агенттігіне шіркеудің мешіт құрылысына қарсы еместігін, дегенмен дәл сол арада православ шіркеуін салуға кезінде қала билігі тыйым салғанын сынға алатындығын хабарлады. Ресей мүфтилер кеңес төрағасының орынбасары Марат Хазрет Муртазин Азат Еуропа Азаттық радиосының татар башқұрт редакциясына берген сұхбатында жаңа мешіт пен медресе салу үшін мүфтилер кеңесі 2008 жылы қалалық билікке жер сұрап өтініш жасағандығын айтады. Оның сөзіне қарағанда мәскеулік шенеуніктер бірнеше жерді ұсынған. Мүфтилер кеңесі соның ішінен қалалық шеңбер жолдың сыртында орналасқан Мәскеудің оңтүстік батыс өнеркәсіп ауданы Текстильчиктегі осы жерді таңдап алған. Муртазиннің айтуынша, бұл мешіт осы аудандағы 200 мың мұсылманның рухани корегін өтемек.
Халыққа бит намаз оқырға керек. Аллах жолын қаплап болмай. Шының үшін менімше бұл анда тұра тұрған қайбір кісілерінің...
Алла жолында ешкім тосқауыл қоя алмайды. Адамдар әйтеуір бір жерде мінәжат етуі тиіс. Құзырхатқа қол қоюға жиналған 500 адам бұл жерде ит жетектеп сыра іші үшін мешіт салуға қарсы болып отыр, дейді Марат Хазрет Муртазин өзінің сұхбатында. Экстремистик сарекеттерді зерттейтін мәскеулік Сава ұйымының жетекшісі Александр Верховскийдің сөзіне қарағанда, мешіт құрылысынан наразы көңіл күйдің астарында Мәскеуде көбейіп кеткен славян емес ұлттарға қарсы пайда болған ксенофобия мен этникалық араздық пиғылы жатыр.
Но неприязнь к неславянам, да, вот каким-то иммигрантам разного рода, она гораздо сильнее.
Верховский славян емес иммигранттарға қарсы жек көрушілік көзқарас негізгі фактор деп санайды. Мешітті неге ұнатпайтынын айтқан адамдар бұл жерде әзірбайжандардың, тәжіктер мен шешендердің көбейіп кеткенін тілге тиек етеді. Сондықтан мәселе діни сипатта дегеннен гөрі этникалық сипатта деген дұрыс дейді Александр Верховский. Бірақ мешіт құрылысына текстильшік ауданы тұрғындары түгел қарсы деуге де болмайды. Арасында әр адамның мінәжат орнын таңдауына құқы бар дейтіндер де кездеседі. Мәселен, өзін қып-қызыл атеист санайтын Дмитрий атты егде адам былай дейді.
Мешіт это не приветствую. А почему должно преобладать это христианство? Почему?
Мешіт дейсі бе, салына берсін. Христиан діні басқа діндерден неге жоғары тұру керек? Неге? Христостың Мұхаммедтен қай жері артық дейді бұл Дмитрий. Бақылаушылар соңғы жылдары Ресейде православие мен исламның арасы біртіндеп шиеленісіп барады деген пікір айтады. Кейбір христиан православтар Кавказ бен Орта Азия секілді негізінен мұсылмандар тұратын кедей аймақтардан ағылған мигранттар Ресейдің этникалық және діни келбетін өзгертіп жіберуі мүмкін деп санайды. Ал мұсылмандар православ шіркеуі мен мемлекеттің жыл өткен сайын қоян-қолтық байланыс орнатып келе жатқанына алаңдайды. Өткен жылы Ресейдің азиялық бөлігінің бас мүфтие Фатих Гарифуллин православ шіркеуін мешіт жетіспеушілігіне байланысты мұсылмандарға мінәжат ететін орын бөлуге шақырды. Ол мұндай ишара екі конфессия арасында қатынастарды жақсартуға септігін тигізеді деп мәлімдесе де, кейбір православ топтар мұны бейбіт ұсыныс емес қайта қауіпті әрекет деп бағалады. Алдағы 3-4 жыл ішінде православ діні Ресейден 200 шағын шіркеу құрылысын бастап кетпек. Мәскеуде шіркеулердің көпшілігі тарихи орталықтарда тұр, ал шағын шіркеулер кеңестік заманда салынған шалғай өңірлердегі шіркеуі жоқ қалаларға салынбақшы. Ал мұсылман жетекшілері соңғы 20 жыл ішінде мешіт салу жөндегі бастама әйтеуір бір кедергілерге кез бола беретінін, ал мейрамхана түнгі клуб секілді ғимараттарға келгенде Мәскеудің жомарт бола қалатынын алға тартады. Ардақтаған өздеріңізге Мәскеуде жаңадан салынбақшы мешіт құрылысына қатысты даудамайдың өршіп тұрған жөнінде әңгімелеп өттік.